Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braću i sestre, poštovani slušalci, na osnovu dosadašnjih iscrpnih predavanja temeljno smo pisali historijski hod Cetinskog manastira kroz vijekove od osnivanja manastira 1484. pa do naših dana. Sada je red da pri kraju naših izlaganja o historijskom putu, duhovnoj i nacionalnoj ulozi misiji Cetinskog manastira kroz minula stoljeća izvršimo rekapitulaciju pređenog predavanja i ponovimo barom one osnovne najuže činjenice. Kao što je za monaha manastir središte Vasione, jasre u kojima se rađa, kolijevku u kojoj se povija, manastir rođenja presvete Bogorodice na Cetinju je za Cetinje i Crnu Goru, kolijevka duhovnog njište, duhovni epicentar oko koga se spleo poznati tok istorijskih događaja. Već od samog nastajanja manastira 1484. godine kao sjedište episkopije Zetske, kao sjedište mitropolije Zetske, mitropolije i potom mitropolije Crnogorske, ponačno od 1920. godine mitropolije Crnogorske Primorske, on je bio i ostao duhovni i nacionalni stup, središte i ognjište Crne Gore, kojem nije prekidan kontinuitet djelovanja, jako je kroz istoriju bio na velikim iskušenjima i raspićima. Za ovaj trun, koji je osnovao sveti otac Savo, je u 219. godine formiranje Zetske biskopije, vezani su brojni eparhijski arhijereji, episkopi mitropoliti, jedine episkopije i mitropolije pravoslavne srpske crkve, koja nikada nije prekidala svoj istorijski kontinuitet od formiranja 1219. godine pa do naših dana. Cetinski manastir kao centar mitropolije kroz stoljeća, ukrašen je velikim jerarsima i svetiteljima na čelu sa svetim Petrom Cetinskim, a ova mitropolija kao crkva Hristova ostala je u toku svojih gotovo 800 godina, vjerna pravoslavnoj crkvi istoka, apostolskoj vjeri, jedinstvu crkve pravoslavne, preko pećkavog trona, trona patrijaraha srpskih, koji uvijeka i danas u zajednici sa svim prestolima apostolske crkve i Hristove pravoslavnog istoka. Život i rad u njemu je uvijek bio zapečaćen blagoslovom, a monasi u njemu osjećaju tajnu vaskrsenja, mjerilo kojim se u monaškom životu sve mjeri. U ovoj svetinji su služili Bogu dva svetitelja, sveti Petar Cetinski, ovozemaljski život provede u njemu i svojim stopama osvijeti svaki kamen manastira u kome njegove mošti danas počivaju. Budući čudotvorac sveti Vasilij Ostroški izvjesno vrijeme bješe pridvorni monah u Cetinskoj svetinji. Ovo duhovno ognjište koje vjekovima neprekidno narodu ne samo Crne Gore već i širih srpskih etničkih i duhovnih prostora ulivalo vjeru i nadu opstanak rušenu i paljenu, istorije sačuvalo vrhunski položaj u vođenju naroda i stvaranju države. Kao veliki cijenjeni činilac, manastir je sve narodne potrebe i težnje savršeno održao. Upravo zato Cetinski manastir je i trajan spomenik, neprocjenjivi činilac našeg identiteta i kao takav on je uvijek bio basud povjerenjem, poštovanjem i ponosom naroda i vladara. Pravoslavni manastiri su od uvijek bili duhovne košnice, košnice slovesnih, bogoljubivih pčelica, koji u dvigu za nebeskim u njemu pronalaze klicu uzdisanja. Zato i manastirske razdanja liče na pčelinje i salače. Čelija se nadovezuje na čeliju, niče jedna na drugoj, jedna kraj druge, bez nekog utvrđenog redoslijeda, opet na kraju sve biva blagobrazno i diviš se skladnosti zdanja. I na Cetinskom manastiru svako pokoljenje ostavlja svoj pečat. Arkade i pirg dodade vladika Danilo, isposničku keliju sveti Petar čudotvorac Cetinski, konake Njegoš i patrijar Gavrilo Dožić, hram na Čiporu i dvorsko groblje kralja Nikola i mitropolit Mitrofan Ban, vladičin stan mitropolit Danilo Dajković, paraklis za tri velike hrišćanske svjetinje, desnicu svetog Jovana Krstitelja, koja je krstila gospod Isa Hrista, česticu časnog krsta, na kojoj je Hristos raspet i čudotvornu ikonu Filermsku i skit svetog Jovana Krstitelja polit Anđelohije Radović. Cetinski manastir je podigao gospodar Ivana Crnojević, a obnovio vladika Danilo, gradonačelnik dinastije Petrovića na sadašnjoj lokaciji na samom početku 18. vijeka poslije razaranja manastira Crnojevića 1692. godine. Vladika Danilo je učio u starom manastiru i bio savremeni rušenja istog. Novi manastir je podignut u razdoblju od 1701. do 1704. godine, ubrzo nakon dramatičnih izbivanja u kojima je nestalo sveto zdanje Crnojevića. U novi manastir je ugrađeno kamenje i dio dekorativne plastike sa starog manastira sa težnjom da označi kontinuitet sa slavnom zetskom mitropolijom. Vladika Danilo nije imao mogućnosti da ponovi nekadašnji kupolni hram manastira Crnojevića, ali mitropolit Danilo i u novoj manastirskoj crkvi ipak načinio podsjećanje na nekadašnji Crnojevića hram. Crkva Cetinskog manastira ponavlja osnovnu prostornu koncepciju crkve manastira Svetog Nikole na Riječkom gradu kod Cetinja, gdje Ivan Crnojević sazidao manastir prije pada Šabljaka 1475. godine. Podatke o gradnji manastira u 18. vijeku pružaju nam i zapisi u Cetinskom ljetopisu. Jedan zapis kaže da je vladika Danilo 1701. godine podigao crkvu i trpezariju. U drugom zapisu u formiranju manastira piše sljedeće. Vo ljeto 1704. sagradi vladika Danilo crkvu veliku, hram roždestva presvete Bogorodice, posem i vas manastir sagradi i kuću na Lovčenu i u Mahini. Svršen cida. Iz ovog zapisa vidimo i da je vladika Danilo, pored obnove manastira na Cetinju, započeo obnovu manastira na Lovčenu, na Ivanovim koritima gdje su bili konaci iz doba Crnojevića i manastir u Majinama kod Budve, koji je najvjerovatniji osnovan u doba Crnojevića. Ubrzo nakon podizanja, manastir će dočekati prva i najsurovija ručenja 1712. i 1714. godine. O stradanju manastira i Crne Gorovnog vremena zapis u ljetopisu kaže, citiram, va ljeto 1714. dođeću u Prilić vezir su 120.000 vojske i porobi požeže Crnu Goru i raskopa crkvu i manastir na Cetinji, svršen cita. O posljedicama turskog razaranja najbolje svjedoči podatak da je obnova završena 1724. a po nekim izvorima trajala je čak do 1743. godine. Smrću vladike Daniela završava se jedna etapa u životu Cetinskog manastira, kada je dobio osnovne prepoznatljive konture, crkvu i staro hridu konaka, u onaj dio u kojem se našao ugrađen materijal sa hrama Crnojevića. U doba mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša Turci ponovo pustoše manastir 1785. godine, kada je Mahmud Paša Bušatlija upao na Cetinje. Već naredne godine izvodi se obnova manastira i Sveti Petar podiže novu i izdvojenu ćeliju koja se po njemu naziva isposnicom Svetog Petra. Već od upokojenja Svetog Petra Cetinjskog 1830. godine sa sigurnošću se može pratiti dalja geneza manastira, kada brojni posjetioci Cetinja ostavljaju gravire i likovne crteže uopšte u izgledu manastira. Prva gravira sa izgledom Cetinjskog manastira potiče iz 1830. godine, kada crnogorski brdski narodni glavari proglašavaju Rada Tomova, Njegoša, za gospodara Crne Gore i Brda. U Njegoševo vrijeme manastir se znatno proširuje. Materijalne pomoći koju donosi sa svoja dva putovanja u Rusiju, doziđuje sprat na krilu dvorišnog konaka, podiže još jednu zgradu za potrebe kuhinje i trpezarije. Ubrzo se nametnula potreba zidanja nove rezidencije, jer manastir nije mogao više da se širi i da zadovolji potrebe funkcionisanja državnog aparata. U manastiru je pored vladiki monaha radila škola, štamparija i odvijao se politički i diplomatski život Crne Gore. Štamparija počinje sa radom 1833. Osnovna škola 1834. Završetkom biljarde 1838. godine, prenošenjem državnih funkcija iz manastira u biljardu, počinje njegova stagnacija u graditeljskom smislu. U vrijeme vladavine knjaza i kralja Nikole I. Petrovića, manastir je pretrpio niz manjih izmjena, koje su ga ipak obilježili. U devetoj deceniji 19. vijeka formira se dvorsko porodično groblje sa arkadama, koje je zaklonilo od brambeni zid, čim je manastir izgubio dobrim dijelom prvobitni izgled u trećini. Godine 1896. dolazi do izmjena na zvoniku. U završnoj etaži kule ugrađuje se sat, dok se kula završava nekom vrstom malog zvonika na preslicu. Uslijed dotrajalosti, manastir je temeljno obnovljen u razdoblju između 1925. i 1927. godine za vrijeme vladike Gavrila Došića. Na mjestu zgrada bočnog konaka podignuta je nova mitropolitska rezidencija. Tada i zvonik dobija današnji izgled, uklanja se sat i zatvaraju se veliki lučni otvori na etaži. U to vrijeme se reguliši izvor koji se naziva Ladnica, izgradnjom kanala za odvođenje vode u vladičinu baštu. Poslije zemljotresa 1979. godine pristupilo se sanaciji i rekonstrukciji manastira prema projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore. Pored radova na sanaciji manastira izgrađena je skromna i nefunkcionalna mitropolitska rezidencija 1984. godine, dok je stara rezidencija predviđena da se iskoristi za proširenje muzeološke prezentacije manastirske riznice. Svi radovi na sanaciji i rekonstrukciji manastirskog kompleksa završeni su u prvoj polovini 1987. godine, a čini svečanije predaje radova od strane republičke i opštinske vlasti i osvećenje koje obavio mitropolit Danil Dajković obavljeni su 5. jula 1987. Tog dana pred očima javnosti ukazala se nova postavka manastirske riznice u prostoru savremeno adaptirana. Autor koncepta i sinopsisa je istoričar umjetnosti Tatjana Pijović, a interijera arhitekta i slikar Slobodan Stolinić. Gledati manastirska zdanja, a ne vidjeti suštinu monaškog života u njima i splet istorijskih okolnosti ne znači vidjeti ih uopšte. Vjerovatno zato na prvi pogled Cetinjski manastir izgleda kao vrlo složeno zdanje, što je posljedica ograničenog prostora njegove lokacije u samom vrdu. Svi dijelovi manastira su međusobno uvezani, kao da izrastaju jedan iz drugog. Manastir kao cjelina djeluje skladno sa kamenom okolinom i vjerovatno bi se najtačnije mogao opisati kao, citiramo, kamen na kamen. Svršen citat. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše skromno izlaganje o Cetinjskom manastiru. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Cetinjski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinjskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinjski manastir kroz historiju.